Бейжің уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Арайла батқан ақтаңның шуағы барлық отбасына бақыттың нұры болып құйылсын. Бүгін 8-ші айдың 21-ші күні сәрсенбі. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен алдымен айықпас ауруға шалдыққан адамдар өмірінің соңғы сәттерін қалай өткізу керек деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Сырқатқа шалдығып, су ішері аз қалған адамдар мынадай істерге дөп келеді. Бірі шектен тыс емделеді. Әуелі айықпас ауруға тап болған кейбір жандар жарақат сипатта емделеді. Енді бірі емдеу жеткіліксіз. Былайша айтқанда, емделу арқылы аурудың жанға батқан азабынан айығуға мүмкіндік болмайды. Ендеше олардың тірлігінің ең соңғы бірнеше аптасында, тіпті бірнеше күнінде, бірнеше сағатында қандай жағдай туылады? Өмірден өтер шағына таяған адамның денесінде қандай өзгерістер туылады? Нені ойлайды? Нені қажет етеді? Біз нені істеуіміз, нені істемеуіміз керек? Қалай істегенде сырқат адамның тіршілігіне сәйкес аламыз, тірлігін қалай тынышта, алаңсыз аяқтата аламыз? Соңғы мезгіл әдетте 10-14 күн. Бұл мезгілде шипагердің қызметі науқас адамға көмектесіп денсаулығын қалпына келтіруден азабын жеңілдетуге өзгеру керек. Соңғы мезгілге жеткен науқас адамда сусыздану пайда болып жұтын алмай қалады. Денесінде қан айналса азаятындықтан денесін тер басады, әрі суиды. Денесін ұстасын салқын тартып тұрады. Науқас адам суықты сезетіндіктен көрпе жамылып жылынуды қажет етеді деп ойламаңыз. Қайта, ақырын жауып қойған көрпенің өзі көптеген өлім алдында жатқан адамдарға аса ауыр сезіліп шыдай алмайды. Тыныс алуының әлсіреуі соңғы мезгіліне жеткен адамды тынысы тарылып қинайды да, оттегімен тыныс алдыру қолданылады. Әйтсе де ең жақсы әдіс терезе мен желдеткішті ашып науқастың тынысын кеңіту. Бұдан тыс морфин немесе жансыздандырғыш қосылған дәрілер науқастың тыныс алудағы қиыншылығы мен мазасыздануын азайтудағы ең тамаша әдіс. Науқас адам жұтын алмай сусындық ішуі қиынға соққанда кейбіреулер асқазан түтігімен сусын береді. Алайда науқас адам қарын ашқанын сезбейтіндіктен тамыр арқылы енген сұйықтық адамда сулы ісік, жүрек айну, қатты ару пайда қылады. Өмірінің соңғы сәтінде әуелі өмірден озарынан үш ай бұрын көптеген науқастардың туыс туғандармен болатын әңгімесі азаяды. Есіне түсетін істер көбейеді. Рәк ауруының соңғы мезгіліне жеткен 100 адамды тексергенде мынадай болған. Өмірден озарынан бір апта бұрын 56% науқастар сергіп кеткен, 44% ұйықтай берген. Алайда қайғайсызда әңгімелесе алмай ес-түссіз күйде жатқан. Өлер шағының соңғы 6 сағатында ес ақылын жинап алғандар 8% еді. Ес-түссіз ұйқылы күйде талқысыған адамдар 42% болған. Соңғы шаққа жеткен адам тыныс алғанда үнемі өксі жылайды немесе қырылдайды. Алайда олардың азаптанатыны, азаптанбайтыны белгісіз. Осы кезде ауруды басатын дәрі беріп, семьясындағыларға өсиетін айтқызып, оны алаңсыз ету керек. Есту қабілеті бірте-бірте жойылатындықтан науқас адамға өлі үлгінші бет алды сөйлемеуіміз керек. Мен не үшін бірнеше күн бойы бір мақаладан осы білімдерді үйрендім. Менің әке-шешем ілгеріндегенде өмірден озды. Олар көзі жұмыларда білместіктен үлкен қателік өткіздім. Әкемнің қолын ұстап көріп едім тастай суық екен. Сонымен енеме тоңып жатыр екен, әдейі алып кел дедім. Енді білдім. Әкем сол кезде тоңбаған екен. Өзіне денесі жеңілдеп, ақырын ғана қалықтап биіктеп бара жатқандай сезіліп бара жатыр екен ғой. Оған орамалдың өзі зіл батпандай сезіліп жатқанда әдел қандай ауыр сезілді десеңізші. Неше тәулік нәр татпаған соң оны тойдырамыз деп жанталастық. Оны да енді білдім. Әкемнің қарын ашпаған екен, аурудың азабынан өз-өзінен жеңілдеп жадырап жайына алған еді. Бұл қойылған укулдың оған берген азырақ әсері болса керек. Мен әкемді тып-тыныш қана қарап, қасынан екелі айырылмасам болады екен. Ес ақылынан мүлде айырылып кетіп сәлден соң бір сәт есін жиды. Аңыздарда айтылғандай шыбын жаны қайтып оралғанда ең жақын жанашырын іздеп келген болды. Үмітсіздендірмесем болады екен. Әкемнің соңғы рет не деп айтқаны есімде. Ол маған мұрныма қыстырылған оттегі түтікшесін енді алып таста деді. Балалар болған біз ол кісінің тілегін қайдан жерге тастай аламыз. Інім екеуміз әкемнің қолын ұстап едік, мақтадай жұмсақ сезілді. Ауыр науқасқа деген ең үлкен мейірімділік пен адамгершілік, сәйкеспеушілік пен жарақат сипатты емдеуден аулақ болу екенін енді білдім. Бар амалды қолданып құтқару неткен ақымақтық әрі рақымсыздық десеңізші. Туылу мен өлу табиғи құбылыс, бұл маған түсінікті. Тірліктің соңғы сәттерінде адами үйлесімді, әбзел, табиғи деп өзімізді зерексітіп өлімді тоспақшы болуымыз. Тек өлім барысын ұзартумен бірге өлімді ауырластырғанмен тең екенін қазір біліп жеттім.
Қал жайын ғой білмесем, маған әрдің. таңға ұмтылған, армай талмай жұмған. Бауырлар емдір шаған, армай талмай жұмған. Бауырлар емдір шаған.
Е, қадырмен радио тыңдаушылар, енді тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Табанға сулы бөрткен қалай пайда болады? Көптеген адамдар табанға сулы бөрткен пайда болу барысын басынан өткізген болуы мүмкін. Бұл орынға сулы бөрткен шығу шынында адамды мез қылады. Оның жүргендегі азабы жаныңа қатты батумен бірге күнделікті қызмет пен тұрмысыңа ауыр дәрежеде ықпал жасайды. Ендеше бұл сулы бөрткен қалай пайда болады? Іс жүзінде табанға сулы бөрткен шығудың негізінен екі түрлі себебі бар. Мұнда біріншіден сулы бөрткен әрекет барысындағы үйкелістен келіп шығады. Үйткені табан бөлімі күшті үйкөліске ұшырайтындықтан тыкан ғылеткесі білдіріліп, тыкан сұйықтығының сыртқа тепшіп шығуынан сулы бөрткен пайда болады. Бұл негізден аяқ киімнің тар болуы, қатты болуы, байпақтың үйлесімсіздігі және қозғалыс мөлшерінің артып кетуінен болуы мүмкін. Екіншіден аяқ шуашынан пайда болады. Аяқ шуашы бір түрлі үнемі кездесетін, саңырауқұлақтан өрбитін ауру саналады. Әдетте сулы бөрткенді аяқ шуашы, сулы бөрткен сипатты шуаш деп аталып, негізінен жаз, күз мезгілінде көп пайда болады. Ендеше сулы бөрткеннің әрекет барысындағы үйкөлісті немесе шуаштан пайда болатындығын қалай парықтауға болады? Егер сулы бөрткен ұзақ уақыт тар аяқ киім киюден немесе көп әрекет жасағаннан кейін пайда болса, онда қозғалыстық үйкөлістен келіп шыққан болуы мүмкін. Егер сулы бөрткен шығудан ілгері күшті әрекет болмаса, әрі аяқ киімде дәл болса, оның үстіне сулы бөрткен шыққан орында қатты қышу пайда болса, онда шуаштың себебімен болғандығын ойластыру керек. Қозғалыстық үйкөлістен келіп шыққан сулы бөрткенге алдымен йод немесе спирт жағу арқылы дезинфекциялау жүргізіп, оның кейін дезинфекцияланған инемен сулы бөрткенді жарып, ішіндегі сұйықтықты сыртқа шығару керек. Бірақ жарылған орынның асқынуынан сақтану үшін ең жақсысы сулы бөрткеннің қолдыраған терісін алмау керек. Оның кейін қысқа уақыт ішінде күшті әрекет жасамай демалысқа көңіл бөлу керек. Ал шуаштан келіп шығатын сулы бөрткенді алып айтсақ, микроб негізінен адамның дымқыл әрі жылы жері болған аяқ бөлімінде өсіп жүретіндіктен, оның үстіне шуашты жоғалту біршама қиын болғандықтан, оны емдеу барысында микоз ауруына қарсы дәрі ішумен бірге сырттай істетілетін дәрілерді жағу керек. Данагөй бабалардың үнімен жаңғырып жеткен дәстүрлі тағылымдарды, жаныңызды жадыратар әсем әндер мен көңіліңізді елжіретер жауһар жырларды, сиқырлы сазды, күмбірлі күйлерді, түрлі пайдалы кеңестер мен шұғыл ақпараттық хабарларды тыңдағыңыз келсе, Орталық қалғы радио станциясының қазақша арнаулы толқындағы 18 сағаттық бағдарламасын өткізіп алмаңыз. Атадан қалған асыл сөз. Ақтайлақ би сөздерінен. Ақынды ақын көрсе арқасы озып тілі ғышыр дегендей, ақтайлақ пен тулат бір-бірімен кездесе қалсақ сөз қағыстыра береді екен. Сондай бір сәтте ақтайлақ дулатты былай деп қағытыпты. Мұз байланған тоқтыдай саудырлаған жарасқұл, жапырақ жеген ешкідей жаудыраған жарасқұл, сонда бұл сөзге дулатты. Ақ келеген терідей жалбыраңқы жаңгөбек, мосы қартқан бақырдай төңкөрілмелі жаңгөбек, ұстараның жүзіндей аударылмалы жаңгөбек деп қарымта сөзді артылда қайтарыпты. Ақтайлақ би Дулаттың әкесі Бабатайға, Солтыбайдың барағы әкесінен өте туып, ел билеп аға сұлтан атанды. Айбарынан ешкім асалмады, алыптығына да жан тең келтірмеді. Батыр атанып қол бастады. Ал сенің ұлың дулат қолдағы бар дәулетіне ие болмай, ел кезіп сөз қуғаннан асалмады, әкеден кете туды дегенде бабатай. Жақсы да болса қарағым, жаман да болса қарағым, сол тұбай төре береме жақсы туған барағын деп ақтайлақты сөзден тосылдырса керек. Бабатайдың бұл сөзі халық арасына кеңінен тарап кетіпті. Ақтайлақ бидің жасы 60-тан асқан кез екен. Өзбектер қазақ арасына келіп, тоғанақпен қос түгіп жатып сауда жасауды кәсіпке айналдырыпты. Саудагерлердің пұлына бағаны қойға пәлен кез, ешкіге түген кез деп малға шағып, жергілікті қазақтар өздері баға қояды екен. Сауданың пұлын 50 үй старшын бөлісіп алып, несиеге қарататын кедей ауылдар көп болған. Келген саудагерлер тобықты ішіндегі бір руға кедейсің деп несиеге пұл бермепті. Үш күн рудың адамдары саудагерлердің пұлын бір түнді торап кетеді. Бұл төңіректегі елге атағдан қытарап абыройы жүріп тұрған ақтайлақ биге келген саудагерлер, одан дауды шешіп билік айтып пұлдарын өндіріп беруін өтінеді. Би: «Жарайды, семейдегі ұлықтарға айтпасаңдар, істі өзім бітіріп берейін» деп келіскен екен. Шыдамсыздық жасаған саудагерлер семейге барып хабарлап, қаладан бір-екі стражник шығып ақтайлақтың ауылына келеді. Мұны естіген кінәлі ауыл үркіп, бәрі бір жерге жиналып, дегі бір істенеді. Ақтайлақ ұлық адамдарын ендігісті өзім бітіремін деп қайтарып жіберген екен. Мұны да тобық делімен үріккен ауыл естіп біліп отырады. Шыңғыстағы байыстың сары шоқысындағы өз ауылынан шыққан ақтайлақ би, тобық деліне ералы жазғы ақтайлақтың бетін қайтарып сағын сындыру үшін оның жолына әдейі шығарған екен. Ақтайлақ бастаған топ екі қызды көріп аттарының басын тежеп тұра қалса да. «Ералының ауылы қайсы?» деп жөн сұрайды ақтайлақ екі қыздан. «Ералыны сұрап тұрған сіз кім едіңіз?» деп сұрайды екі қыз. «Мен ақтайлақ би едім». Сонда қыздың бірі: «Ақтайлақ би, сен бидің ағмайзалы, ақылыңнан көрмедің еш пайданы. 60 пенен 70-тің арасында есек мінген талқаяқ сартайдады» деп ақтайлаққа жасқан байғара бөліңдетеді. Сонда ақтайлақ екі қызға былай депті: «Сартайдаса обалым тобықтыға қой дегенге ұрлығым болып тұрма. Ауыл жөнін сұрауға бұрылып ем, қатын сынған бір қарғаға жолықтым ба? Елағадан азады топ жағадан, аңғал бөрі жортады тау сағадан, ақтайлақ би бастаған 17 ақын не деп үміт қыласың мұндарау байғарадан?» Ақтайлақтың найзадай ұзын сақалынан терең мағыналы ұтымды сөзінен беттері қайтып ұялған екі қыз беттерін басып сырт айналған дейді. Сол барған бетінде ақтайлақ би дауды шешіп, екі жақты келістіріп қайтқан екен. Ақтайлақ би қанай шешенді сынамақ болып, ер басында бақыт нешеу, кемдігі нешеу, құлазу неше деп сұрапты. Сонда қарауыл қанай шешен бұлай деп жауап береді: «Ер басында бақыт бесеу, кемдік үшеу, құлазу төртеу, енді атап-атап айтайын. Астыңдағы атың жүрдек болса, жалғанның пырағы, алғаның жақсы болса, үймен қонақтың тұрағы. Әкең асқар тау, шешен қайнар бұлақ. Балаң жақсы болса, екі көздің шамшырағы, міне бес бақыт осы. Атың шабан болса, жалғанның азабы, алғаның жаман болса, дүниенің тозағы. Балаң жаман болса, көрінгеннің мазағы. Міне үш кемдік осы. Қалың ел көшсе, көл құлазиды. Қаптаған мал кетсе, бел құлазиды. Нарқын танымаған сөз құлазиды. Қатарынан айырылған шал құлазиды. Міне төрт құлазу осы. Бәрекелді таптың балам» депті ақтайлақ. «Енді маған жұмбағыңды айт». Сонда қанай: «Ажалдығарға бүркітпен ойнайды деген, мен сіздей білгір дүлдүлгі жұмбақ қоя алмаймын» депті. Бір күндерде ақтайлақ би ауыл сыртында төбенің басында отырса, көз ұшы жетер жерде келе жатқан жанақ ақын екен танып, ауылда үй сыртында тайыр өтіп жүрген балалардың ішінде өзінің кенже баласы Сабырбайды шақырып алып: «Балам, Анау келе жатқан атақты Жанақ ақын оқсайды. Сен құрмет деп қарсы алда бір ауыз өлең айт. Жанақ бір әбігерге түссін депті. Жанақ ақынның мінгені дәуші барат және бір атқа қобызын жеке артып алыпты. Беймен сәлемдесіп бола бергенде Сабырбай. Бақсы екенде Бойлабек басын тартқан, ақын Жәкем екен ғой өлең айтқан. Бәрекелді көшіңнің сәндісіне қара шеңген секілді байтал қартқан дегенде, Жанақ ақын сасқалақтап қалып қобызды шешіп алайын деп тұра бергенде Ақтайлақ би. Жәке, үйге барғанда балалар қобызды шешіп әкеледі. Әзірше мына таяқты пайдалан деп таяғын ұстатыпты. Таяқты ала сала Жанақ, төмен түрінен келемін жоғары өліп, 300-дің баласында ақын мен деп. Атанды алдым біреуден жамбыды алдым, мына неме кездесті ау көлдінің деп дегенде Ақтайлақ. Бұл біздің жаңа талап Сабырбай деген баламыз депті. Сабырбай Жанақтың атын кермеге байлап, қобызын шешіп әкеліп, қолына ұстатыпты. Жанақ. Айналайын балапан, жасталабым, айт суға мен сенен жасқанамын. Сөз тапқанға қолқа жоқ дегендейін, өргі өрлі білгері бас қарағым дегенде Ақтайлақ. Балам, Жәкең мен айт су саған оңайға түспейді. Тез үйге барда мал сойғыз, және оңаша үй тіккіз. Жанақты шақырып келтір алмаушы едім, бүгін дәм айдап өз келді. Және саған шын ықыласымен тілек білдірді емес пе, депті. Әуе толқынында таңырауан. Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клуб бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама «Балдырған», сағат 23-де қайталанады. Сағат 13-де мемлекет халықаралық хабарлары сағат 17-де қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын «Дүние дидар» бағдарламасы 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-де әдеби бағдарлама «Әлқиса», сағат 21-де қайталанады. 14 сағат 30 минутта «Саз әлем» бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттар асыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-де «Сырлар» бағдарламасы. 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта «Ұлағат» бағдарламасы. 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-да «Жас дәурен» бағдарламасы. Сағат 24-де қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар, 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы, сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Last night I dreamt of something.